Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák je naším dnešním hostem. Pane profesore, vítejte ve studiu. Dobré dopoledne, díky za váš čas.
Dobré dopoledne a zdravím všechny posluchače.
Už jsme tu sice poměrně nedávno jednoho astakologa měli, ale mohl byste jako astakolog posluchačům vysvětlit, co přesně tenhle pojem znamená?
Určitě, ptá se mě na to, kde kdo. Astakologie je v podstatě věda o racích.
Úplně zjednodušeně.
Úplně zjednodušeně.
Takže není potřeba na tom cokoliv hledat.
Není.
Protože třeba když zadáte tohle nebo tento pojem do Wordu nebo do jakéhokoliv textového editoru, tak dá se říct, že ten počítač vlastně úplně tohle slovo nezná. Vlastně.
Většinou to opraví na astrologii, což je něco jiného.
To je opravdu hodně odlišné, to máte pravdu. Každopádně vy jste do našeho studia zavítal opravdu jenom pár dní potom, co jste přiletěl ze Spojených států a jste teď čerstvě zvoleným prezidentem Mezinárodní astakologické asociace. Ten ceremoniál, kde jste se stal prezidentem tedy této organizace, se odehrál v New Orleans ve Spojených státech amerických. Možná se zeptám na úvod, jak jste si ten samotný ceremoniál užil, jaké to bylo?
Tak ten ceremoniál byl samozřejmě pro mě takovým vyvrcholením mé vědecké kariéry. Ono tomu předcházely volby. Ono to není jmenování jenom tak, ale oni tomu předcházely volby a vlastně bylo to vyhlášení voleb s tím, že jsem se stal, byl jsem zvolen jednohlasně tedy prezidentem astakologické organizace. Zase chtěl bych říct, že to není jen tak náhodou a že jsem se přihlásil a byl jsem zvolen. A je to v podstatě dlouhodobá práce a nějaký dlouhodobý postup, jak v té odbornosti, kde dělám v podstatě 30 let zraky, tak vlastně v rámci té komunity, v rámci té asociace, kde jsem byl dlouholetým členem vlastně výkonného výboru, potom sekretářem, pak prezidentem čekajícím nebo čekatelem a nyní prezidentem. To období prezidenta je vždycky na 2 roky.
Mm-hmm. Možná se v tomto ohledu nabízí i otázka, jestli je po světě hodně astakologů a proč zrovna třeba v New Orleans ve Spojených státech amerických se odehrál ten ceremoniál nebo ta volba.
Tak těch astakologů jsou stovky. Těch astakologů po světě jsou skutečně stovky. Lidé se občas diví, že jedu na konferenci o racích a kdo tam může být. Takže vždycky nás tam je jako přes 100 astakologů z celého světa. A jak jsem řekl, je to vlastně i to zvolení bylo součástí konference, mezinárodní konference, která se koná jednou za 2 roky a vždy se střídá po světadílech. To znamená Evropa, Asie, Evropa, Austrálie. Nebo Asie a Amerika. New Orleans se nabízí. Jo? New Orleans, vlastně Louisiana, je největší, když pominu Čínu, největší producent raků a tam původního raka červeného, který je teda v Evropě velmi invazní a nebezpečný, ale tam já jsem tam byl jak v račím ráji, teda minimálně co se týká gastronomie, protože na každém rohu prostě restaurace s račími specialitami.
No tak samozřejmě Spojené státy nebo Amerika obecně je taky vyhlášená humrem, jakožto jednou ze svých hlavních specialit, ale to už je přeci jenom trošku větší zvíře.
Větší a to už se dostáváme do slaných vod.
Samozřejmě, což je pro nás trochu nezvyk. Logicky, když bych se vás zeptal, nebo když bych položil otázku, koho sdružuje taková Mezinárodní astakologická asociace, sám si na ní můžu odpovědět, předpokládám, že sdružuje astakology. Ale co konkrétně třeba dělá tato asociace?
No, sdružuje nejenom astakology, to znamená vědce zabývající se raky, ale ona tady, ta asociace, sdružuje i producenty raků, což je právě významný hlavně v té Americe nebo i v Euroázii, kde jsou skutečně velké produkční chovy, ale i někteří chovatelé z Evropy byli součástí asociace, to znamená částečně jako hájila i ty komerční zájmy ta asociace. Ale členové jsou i členové nejenom astakologové, to znamená vědci, ale lidé také zabývající se ochranou přírody, to znamená různé agentury, ať už je to nastaveno v jednotlivých státech jakkoliv. Takže v současné době možná v rámci určitého vývoje a let se více z té komercializace to určitě posunulo na stranu té ochrany přírody, ochrany biodiverzity raků, ochrany původních raků v těch jednotlivých státech, boj proti nepůvodním druhům a vůbec ohrožením klimatem a dalšími věcmi. Takže ten zájem je samozřejmě ochrana raků, ochrana biodiverzity a i podpora všech těch, kterým raci nejsou cizí a které nás raky baví.
Když jste zmínil samozřejmě tu ochranu před nepůvodními druhy a předtím taky toho raka červeného, právě invazní druhy raků v Česku jsou aktuálně posledních pár let už velmi ožehavým tématem. O tom se samozřejmě budeme bavit ještě v průběhu našeho dnešního rozhovoru, ale možná i v této souvislosti se na to dá navázat otázkou, jaké cíle ve směru právě k ochraně té biodiverzity, ale i zároveň ochraně původních druhů si Mezinárodní astakologická federace klade.
Tak v rámci té asociace vlastně se pořádají každé ty dva roky mezinárodní konference, kde je výměna zkušeností právě těch vědeckých hodně, co se týká té ochrany raku, ochrany biodiverzity a i využití těchto vědeckých poznatků potom v managementu ochrany na národních úrovních. Takže i sdílení zkušeností managementu s nepůvodními druhy, managementu lokalit. Takže to je takový hlavní jakoby globální cíl. Co se týká jednotlivých konkrétních cílů, a které třeba já si zrovna kladu za takovou jednu z priorit, je ještě více přitáhnout mladé lidi do asociace a vlastně do té problematiky. Takže vlastně konkrétní různé zvýhodnění, různé benefity to tak, aby se mladí lidé, doktorandi, ale i magistři se svými pracemi zúčastňovali konference, dávali se do kontaktu s těmi zkušenějšími, vyměňovali si zkušenosti a stali se součástí asociace, což je spojeno s nějakými poplatky a zároveň benefity, takže nastavení těch principů tak, aby se mi povedlo do asociace přitáhnout co nejvíce mladých lidí, protože tam je budoucnost.
Říká rektor Jihočeské univerzity a astakolog Pavel Kozák, který je dnes s námi ve studiu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Pane profesore, teďka jste to vlastně zmínil, trošku jste mi sebral tu otázku z úst, protože samozřejmě je zřejmý ten cíl přitáhnout co nejvíce mladých vědců k vašemu oboru, ale možná se můžu zeptat i na to vás konkrétně jako povolaného člověka, jestli se to daří a jestli se to daří právě třeba konkrétně na Jihočeské univerzitě, která má svou fakultu rybářství a ochrany vod.
Daří, určitě. Já ještě se tedy vrátím k té otázce, protože já v podstatě čerpám z toho svého příkladu, jak já jsem se dostal až na pozici prezidenta. Já jsem navštívil tu konferenci prvně v roce 1998. Z raky jsem začal před 30 lety, v 96. roce přesně. A ta první konference mi změnila totálně nejenom život, jak vidíte, ale tak i pohled na ty raky, na ochranu nepůvodních druhů, na to, jak se chovat k původním nepůvodním druhům, co je to račí mor tenkrát. Takže já jsem opravdu totálně změnil pohled a setkání s těmi vrcholnými astakology, tenkrát prezidentem a těmi, což pro mě byli úplně někdo na výši. A oni to byli normální lidé, se kterými se člověk mohl bavit a byli velmi vstřícní. Tak pro mě je to prostě příklad toho, jak vlastně ty mladé lidi přitáhnout. A co se týká potom rozvoje, ono to souvisí, rozvoje tady na jihu, tak já, když jsem začínal, tak vlastně jsem byl sám, ještě s jedním kolegou, který dělal diplomku, a podařilo se nám udělat vlastně vytvořit laboratoř, která čítá více jak desítku lidí zabývajícími se raky ze všech možných úhlů pohledu. Vychovali jsme plno doktorandů, kteří jsou ať už v naší laboratoři nebo po světě, protože řada z nich je, velká část je zahraničních studentů, kteří k nám přišli a zase odešli šířit v podstatě ty znalosti. A můj jeden z prvních studentů dneska dělá vedoucího laboratoře místo mě. A takže si myslím, že tohle se daří. A tohle vlastně byla i taková ta práce, která byla oceněna i v podstatě mezinárodně, protože se bylo vidět, že ta radší škola u nás opravdu roste. A v současné době máme, řekl bych, minimálně v rámci Evropy jednu z největších co do počtu laboratoří věnující se astakologii a i co jakoby do rozsahu prací, protože já neříkám, že je nejlepší, samozřejmě každá laboratoř na každé univerzitě se dělá nějaký výzkum a na nějaké úrovni, takže, ale většinou jsou třeba úzce zaměření a jsou v tom dobří. My máme docela široký rozsah.
Zmínil jste také jednu zajímavou věc. Letos slavíte své kulaté astakologické výročí 30 let, ale možná je to právě příležitost k tomu se zeptat nejenom, jak se astakologie vyvinula, konkrétně třeba na Jihočeské univerzitě, což jste teď sám zmínil, ale jak se třeba ta račí populace v Česku vyvinula za posledních 30 let. Když bychom to trošku kategorizovali, je tam nějaký pozitivní nebo spíš negativní vývoj směrem třeba právě k těm invazním druhům?
Tak obecně invazní druhy se prostě šíří. My tomu nezabráníme, nebo velmi těžko se tomu bráníme, a zvláště i v souvislosti s klimatickými změnami ty nepůvodní druhy mají trochu navrch. Ale z druhé strany, když jsem před těmi 30 lety začínal, tak třeba po 10 letech té práce, kdy se dělala i osvěta a ochrana, se mě lidé ptali, a má to cenu? Co tady bude za 20 let? Že tak, jak to jde, tak ty nepůvodní druhy tady vlastně to převálcují a nejsou lepší nějací raci než žádní raci a tak dál. Tak to doufám, že se nám daří vyvracet. A vlastně po těch 30 letech, když bych se vrátil zpátky, třeba 20 let zpátky, s tím očekáváním, co bude za 20 let a s tím strachem, tak to není tak tragické, protože máme tady plno lokalit s našimi původními druhy. Ta osvěta je diametrálně odlišná. Jako dneska už skutečně hodně velká část lidí, populace, ať už mladých, tak starších, ví, že jsou tady nepůvodní raci. Ví, že je tady račí mor. To bylo, já když jsem to těch prvních, řeknu, 10 let vysvětloval vždycky, tak od začátku na novo a úplně od A do Z. Dneska už ta situace je jiná a zároveň i legislativa je jiná.
No, samozřejmě se o jedné z těch populací raků říčních, konkrétně tady na Jihočech, budeme bavit za okamžik, ale když se ještě zmíním k tomu setkání Mezinárodní astakologické asociace, tak zpátky do Česka s vámi přicestovala i putovní odhadem asi 140 milionů let stará vzácná skamenělina mořského korýše, kterou tedy vždy dostává prezident této asociace. Vy jste si ji přinesl dnes s sebou do studia. Když se na to podívám, trochu mi to připomíná i možná takovou hezkou dekorativní dlaždičku, když to hodně zjednoduším, ale to si opravdu dělám teď trochu srandu. Samozřejmě, když má člověk před sebou tolik let starou skamenělinu, je to opravdu hodně vzácný artefakt.
Je, ale ono s tou dlaždicí nejste daleko od pravdy, protože vlastně skameněliny, většina skamenělin právě těch korýšů pochází z oblasti Německa, z oblasti Bavorska, kde byla té pozdní juře, byly tady brontosauři a vlastně mořští plazy, tak vlastně v těch sladkovodních jezerech byla anoxie, to znamená nedostatek kyslíku a právě to byly podmínky, které jako byly příznivé k vytváření skamenělin. A dneska, když se tam ty skameněliny nacházejí, tak jsou skutečně v takových plátech, takže dlaždicích, a je možné si je vlastně takto představit. A zároveň ano, je to jako úžasný, když si člověk představí tu relativitu, když my se tady bavíme o nás, co bylo před 1000 lety. Dobře, to si možná trošku vzdáleně dovedeme představit, co bylo před 100 000 lety už hůř, co bylo před 1 000 000 let. Já si to hrozně těžko představuju. A 1 000 000 let. A teď se tady bavíme o 135 až 145 milionech let, nebo 150, kdy vlastně ve stejných vrstvách nebo na stejném místě byla nalezena i ta jedna z nejznámějších skamenělin Asteropterixe. Takže jako je to hrozně těžko představitelné, co tady bylo. No, byly tady dinosauři, byly tady přesličky, byly tady jehličnany, byla tady jezera, klimatické podmínky byly teplejší, oxid uhličitý byl pětkrát snad vyšší hladina, ale co přesně a jak ta doba probíhala a jestli se ten Archaeopteryx s touhletou krevetou zrovna, ona je to spíše kreveta tedy než rák, ale i předchůdci raků byli v té době, jestli se potkali nebo nepotkali, to jsou prostě věci, které jdou částečně mimo moje chápání teda.
No to mimo moje taky, ale samozřejmě já si třeba často nebo snažím se si představovat i to, že třeba v místě, kde se pohybuji, tak byla jenom samá voda, nebo když se procházím po nějakých horách, tak se procházím vlastně po místě, kde dřív byla hora, a to jsem třeba v nějaké vyšší nadmořské výšce. Představuje se to hodně těžko, ale zároveň by mě zajímalo i, jak se takhle na první pohled třeba dá rozeznat, že jde o skamenilinu a ne právě třeba o nějakou tu dekorativní dlaždici, která si na takovou skamenilinu může třeba jenom hrát.
Tak samozřejmě já na to nejsem odborník. dá se to poznat. Jsou na trhu věci, které jsou třeba uměle trochu dobarvované nebo nějakým způsobem upravované. Já v tomhle případě věřím těm odborníkům, kteří to opravdu posoudili a věnovali vlastně astakologické organizaci k tomu, aby se to v rámci prezidentství vlastně sdílelo. A je to taková docela hezká tradice. A jak už jsem na začátku naznačil, ty konference se konají na různých světadílech, takže já bych řekl, že je to i taková challenge pro nového prezidenta to z Ameriky dovést do Evropy a potom z Evropy do Austrálie. Takže asi má to i ten symbolický význam.
Posluchači samozřejmě bohužel nemohou vidět tu skamenělinu, ale zároveň nemohou vidět i kufr, ve které jste ji přinesl. Právě ten kufr samozřejmě slouží k transportu a dá se pochopit, že s takovýmhle zavazadlem navíc to není úplně jednoduché, když vozí takový artefakt, ať už ze Spojených států do Evropy, nebo právě třeba do Austrálie.
Na každé hraniční kontrole jsem kufr musel odvírat.
No, předpokládám, a k tomu se taky už vlastně dostáváme v průběhu našeho rozhovoru vícekrát, že jižní Čechy konkrétně jsou pro výzkum života raku a jejich rozšíření ideální destinací, je to tak?
No tak jižní Čechy jsou ideální destinací pro nás všechny. Ne, jižní Čechy, samozřejmě jižní Čechy a možná Vysočina jsou pro naše původní druhy raků, najdeme zde řadu lokalit, které jsou opravdu pěkný a rak říční se tam vyskytuje. Jo, nebyl bych úplně... Že jsme úplně nějak výjimeční, ale ano, máme tady krásné lokality, ještě krásné lokality i pro původní druhy raků, Vysočina a ta část Moravy, tak taky tam nalézáme opravdu nádherné lokality a populace raků říčních.
A je něco konkrétního, třeba právě meandry řeky Vltavy, když to řeknu úplně z lidského pohledu, nebo naopak na Vysočině, třeba Podyjí, mě napadá,
Vltava právě už ne, no. Vltava a Malše tady, tyhle ty větší řeky obecně už bohužel ne, ty už nám okupují ty nepůvodní druhy raků. Takže spíše se tady bavíme o menších rybnících, menších potocích a trošku oddělených, protože vezměte si, že celé Labe, Vltava, Kaskády a dál jsou obsazeny rakem pruhovaným a takže bohužel ne, no, bohužel ty krásný meandry Vltavy už ne.
O racích je řeč v našem dnešním dopoledním vysílání, konkrétně s rektorem Jihočeské univerzity a astakologem Pavlem Kozákem, který je naším dnešním dopoledním hostem. Teď je čas na krátkou písničku, hned po ní se k rozhovoru nejen o racích zase vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák je naším dnešním dopoledním hostem, stále je se mnou ve studiu. Vy jste zmínil už během našeho rozhovoru, že jste u astakologie 30 let. Jaká byla vaše cesta k tomuto oboru a vzpomenete si třeba, kdy jste vůbec poprvé viděl raka ve volné přírodě? Já tu otázku pokládám schválně takhle explicitně, protože mně se třeba nikdy nepoštěstilo vidět raka ve volné přírodě. Opravdu jsem to nikdy nezažil.
Tak já jsem to štěstí měl. Já pocházím z vesnice a jako vášnivý rybář už od dětství, tak jsem byl u každého výlovu a musím říct, pocházím právě z Vysočiny, z Pacovska, Mladovožická a zde jsou i dodnes nádherné lokality s rakem říčním. Takže my jsme se setkávali s rakem vždycky po každém výlovu, jsme na pár kusů raku narazili. Vzpomínám si na to, kdy jsem ho poprvé ochutnal, kdy jsme říkali, no tak ho ochutnáme, našli jsme jedno velkého prostě raka říčního a dodnes vzpomínám, jak je mi to líto, že jsem ho uvařil, protože na něm nebylo skoro žádný maso. Takže to je moje vzpomínka na první ochutnání raka. A pak vlastně s raky jsem neměl nic společného, až když jsem v roce 95 nastoupil do výzkumného ústavu rybářského, nejdříve jako technik, pak jako výzkumník a pak jsem se vlastně rozhodl, že budu pokračovat na doktorském studiu a hledal jsem téma. A do té doby jsem dělal tedy výzkum na rybách, na sumcích, na línovi, součástí kolektivu. A bývalý ředitel výzkumného ústavu rybářského Jan Kouřil mi řekl, jestli bych nechtěl dělat něco na možnostech chovu raka signálního, že byl dovezen ze Švédska a nikdo tady s ním nedělá. A mně se líbilo právě to, že nikdo. Kromě teda té fascinace raky, protože já jsem předtím ještě navštívil Čínu a tam jsem viděl chov raků. Takže to byly dva takové aspekty, že když jsem viděl chov a zároveň prostě nikdo to nedělal, tak jsem se do toho vrhl. A jak říkám, ten první impuls byl o možnostech chovu raka signálního, začal jsem se tomu rok věnovat, pak jsem navštívil konferenci v tom Augsburgu a zjistil jsem, že takhle teda ne, že nepůvodní druhy asi není dobré chovat, tak jsem si téma maličko otočil a v roce 2000 jsem navštívil konferenci v Austrálii, tam jsem se setkal s raky, teda, kteří dorůstali až 2 kilo a byl jsem lapenej. Prostě byl jsem raky lapenej, uchvácenej a pak už, a nejenom raky, ale i tím kolektivem těch lidí, kteří se raky zabývají. Prostě ten kolektiv na těch konferencích mi byl ohromně blízký, vstřícní lidé, ale zároveň prostě otevření a užila se i legrace, takže byl jsem lapen jak raky, tak tím kolektivem lidí a pak už to jelo, pak už jsem se zúčastňoval skoro každý konference.
No, když to řeknu snad i bez jakékoliv nadsázky, tak dneska tomu kolektivu těch odborníků na raky de facto předsedáte jako ne, prezident tak, no. Mezinárodní astakologické asociace. Pojďme teď zpátky zase do Čech. Už jsme několikrát nakousli to téma výskytu raka říčního v našich vodách, ale i výskytu těch nepůvodních račích druhů. Konkrétně rak říční, jeho výskyt se loni po 14 letech potvrdil v nádržích v parku Červený dvůr u Chvalšina, Českokrumlovsku. Vy jste byl samozřejmě u toho, možná si někteří z posluchačů vybaví reportáž kolegyně Jitky Cibulové-Vokaté. Můžete ještě jednou přiblížit, jak moc důležitý objev to je a jakou roli může hrát právě v tom zachování života tohodle původního druhu u nás?
Tak já už jsem to říkal v té reportáži tenkrát, ono de facto se tam nejedná o nějakou výjimečnou lokalitu, protože v okolí se ten rak říční vyskytuje. Na tu reportáž si pamatuju moc dobře, protože jsem ji dělal v nemocnici, před nemocnicí, kdy jsem byl navštívit moji dceru, protože se mi narodil právě vnuk. Takže si to spojuju úplně naprosto přesně. A výjimečně je samozřejmě, ne ani tak výjimečná, jako významná, protože každá takováto lokalita, která je relativně chráněná od nepůvodních druhů, kde se tomu rakovi říčnímu daří, je významná. Takže neřekl bych výjimečná, ale významná určitě ano.
No a co naopak ty nepůvodní druhy raků? Rak červený, rak průhovaný. Je ten problém s jejich rozšířením stále větší a větší? Jinými slovy, je jich stále více v té české přírodě?
Samozřejmě ano, protože oni z těch lokalit, tam, kde ty lokality, které obsadí, tak zpravidla nemizí a je to problém. Takže rak signální, který je nejvíce tedy řekněme, v oblasti Velkého Meziříčí, téhleté části Vysočiny, Moravy. A rak pruhovaný, to už jsem tu naznačil, že v těch největších tocích, ale plus na dalších lokalitách a z těch lokalit nemizí. A rozšiřují se samozřejmě občas sem tam na další a další lokality a opět nám nemizí. To, že jsou nositeli račího moru, to už o tom jsem také mluvil, takže někdy se nemusí šířit ani ti raci, ale nějakým způsobem se nám rozšíří i ten račí mor na lokality s původními druhy, takže určitým způsobem je to v podstatě pořád problém.
No u toho račího moru to mě zrovna docela zaujalo, že odborníci upozorňují, že stačí opravdu málo k tomu jeho šíření a vlastně stačí i málo k tomu, aby se zabránilo tomu šíření. Je to opravdu až tak jednoduché, že prostě když někdo vyloví raka, třeba řeknu podběrákem, tak je dobré ten podběrák umít, aby se prostě zabránilo tomu šíření. Podobně jako když se mezi lidmi šíří nějaký virus, tak je dobré prostě dodržovat hygienické nějaké pokyny a tím jak si prostě šíření eliminovat?
No určitě, já nevím, jestli je to jednoduché, ale určitě je to jako jakékoliv onemocnění. Takže ono stačí, když rybářská četa jde lovit a prolovuje nějaký tok samozřejmě proti proudu. Já dám příklad, budu prolovovat tok, který je přítokem nějaké nádrže třeba na Orlíku nebo Hněvkovice a půjdu od zdola nahoru, tak dole samozřejmě mám raka pruhovaného a jdu směrem nahoru a v těch horních úsecích často ještě máme zbytkové populace raka říčního. A pokud to půjdu v jeden den, no tak v podstatě přenesu na holinkách račí mor. To je skoro jistota. Pokud jsem si vědom toho, že se takto ty druhy vyskytují, tak stačí udělat jednoduché opatření. Rozdělím si ten tok na dva úseky a nejdříve si zmonitoruju ten horní a pak ten dolní. Nebo když vím, že jsem narazil na nepůvodní druh, přestanu, nechám věc na jeden, dva dny přeruším, nechám věci vysušit na sluníčku nebo vydezinfikuju a zase mám účinný opatření k tomu jako k zabránění šíření. Takže jestli je to jednoduché nebo ne, často to není jednoduché, protože u nás se třeba ryby převážejí se ryby. Jo, a nemusím převést raka, ale převážím ryby z jedné lokality na druhou a pokud je to lokalita s výskytem račího moru, tak převážím i vodu s těmi spórami. A tam je, jako tam vidím taky velké nebezpečí. Tam ta dezinfekce není jednoduchá nebo vlastně skoro je nemožná.
Já jsem o tomto problému mluvil nedávno s vaším kolegou Milošem Buřičem, který je vlastně zástupcem ve zmíněném ústavu na fakultě rybářství a ochrany vod. Mluvili jsme o tom, že Ministerstvo životního prostředí před více než 2 lety zveřejnilo akční plán, který má právě za cíl mimo jiné, tedy s invazními druhy obecně bojovat. Myslíte si, že se to doposud osvědčilo, nebo že se daří ten boj v úzovkách?
No za mě je to určitě velký posun vpřed. Já zase tady minimálně určitě jsou nastavena pravidla pro takzvané zakázané unijní druhy, kde je právě ten rak pruhovaný, rak signální. Já když jsem před 20 lety přijel na lokalitu, kde jsem měl dělat záchranný transfer raka říčního a zjistil jsem, že je tam rak signální, tak rak signální v podstatě nikoho takzvaně nezajímal. Ten se neřešil. Když to dneska již vlastně to je ta součást toho řešení. Nesmím s ním manipulovat, nesmím ho vysadit nikam jinam. Takže tohle je ohromný posun. Má to 2 aspekty. U druhů, které jsou už etablované, ty 2 druhy, které jsem zmiňoval, tak je to o nějakých opatřeních, o tom, aby jsme zamezili nebo zpomalovali jejich šíření, aby jsme dělali osvětu, aby jsme uspůsobovali management vod, aby jsme pro původní druhy hledali náhradní lokality, třeba pro raka kamenáče. Takže to všechno ten plán řeší. A obrovský posun vidím v tom, že je zde možnost doslova ne eliminace, ale eradikace těch druhů, které vlastně přišly jako nové a mohly by se šířit. Tady mluvím o raku mramorovaném, kde je obrovský potenciál. A už se právě ten akční plán osvědčil v tom, že když se zjistila jedna uzavřená lokalita s rakem mramorovaným, tak skutečně velmi rychle došlo k jeho eradikaci, což obsahovalo i chemický zásah. Což před pár lety by bylo nemyslitelné, protože než bychom vyběhali všechna povolení k tomu, a jestli bychom je vůbec dostali, že je možný chemický zásah na lokalitě, tak nedovedu si to představit. A může tady být řada odpůrců, že na tu lokalitu aplikujeme chemii, zabijeme plno dalších druhů. Ta lokalita se během roku, dvou v podstatě zpamatuje. Jo? Nějakým způsobem se dostane do normálu. A pokud by se na té lokalitě tenhle nepůvodní rak etabloval, tak je to ohnisko šíření dál a máme tady zaděláno na velký problém. Takže tohle je ohromná věc, která si myslím, že se určitě povedla a není to, tak jak já jsem byl řadu let skeptický k některým krokům ochrany přírody, že je to příliš pomalé, že ta ochrana není aktivní, ale spíše pasivní, tak tady si myslím, že jsme i v některých krocích dopředu a že to nemají všechny země nastaveny takto jednoduše. Takže za mě pochvala.
Tak to je dobrá zpráva. Rektor Jihočeské univerzity a astakolog Pavel Kozák je naším dnešním dopoledním hostem. Sice se náš rozhovor už blíží ke svému závěru, ale já bych rád ještě využil právě ten zbylý čas, byť ho není hodně, ještě k otázkám, které se týkají právě přímo Jihočeské univerzity, jakožto vlastně my tu máme dnes tu možnost mít ve studiu člověka, který stojí ve vedení této akademické instituce. Například poměrně nedávno Jihočeská univerzita dokončila rozsáhlou přestavbu své auly Bobík uvnitř kampusu ve čtyřech dvorech. Já si pamatuju ještě tu starou aulu, protože jsem v ní zažil promoce a musím říct, že s novými prostory se to opravdu teda nedá srovnávat. Tak k jakým účelům krom předávání těch diplomů třeba bude nebo slouží už ta nová budova?
Tak ta nová budova, aula, my už se snažíme říkat aula, Bobík byl Bobík a nyní máme aulu, protože je to nesrovnatelné, to každý, kdo přijde, tak to hromě chválí a je to právě multifunkční. Takže nejenom předávání diplomů, ale řada konferencí, workshopů, ale zároveň jsou tam nahrávací studia na podcasty a my to využíváme nejenom pro oficiální akce, ale vlastně chceme to otevřít i studentům a otvíráme studentům právě, aby si tam oni mohli vytvářet podcasty, aby oni si tam mohli dělat vlastní nějaké workshopy nebo brainstormingy. A takže je to skutečně multifunkční věc, je tam řada místností, které se nechávají i různě upravit, malé, velké, opravdu multifunkční a za mě spokojenost veliká. Tak jak jsme se natrápili v průběhu stavby s tou aulou, tak teď jsem spokojen, protože to využití je všestranné a od toho podzima se tam udála v podstatě řada věcí a ta aula je využitá každodenně.
Za rok a půl budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury, mluvíme tedy o roce 2028. Když jste nastupoval do funkce rektora Jihočeské univerzity před 2 lety, tak jste zmiňoval, že právě spolupráce univerzity s tímto projektem je jeden z vašich cílů pro to aktuální funkční období. Můžete třeba už tuhletu chvíli říct, jaké konkrétní obrysy tahle spolupráce má a co do budoucna v tomto směru třeba univerzita chystá?
Tak já bych to zase oddělil. Oddělil bych to na vlastní spolupráci vlastně s tou firmou nebo přímo s tou aktivitou Evropského města kultury, kde se dějí takové ty jednotlivé aktivity. Můžu víc příklad, byli jsme součástí festivalu Jeden svět, kde byli dobrovolníci, akademici, hlavně tedy z filozofické fakulty. Budeme se zapojovat zase přes filozofickou fakultu na propagaci roadshow Potížistky, které je plánováno na příští rok a mělo by vlastně vyzdvihnout ženy a jejich potenciál ve vědě a řada takovýchto dalších konkrétních akcí. A ta druhá věc, podle mě velmi důležitá, je nastavená spolupráce s magistrátem, s městem České Budějovice a celkově Jihočeskou univerzitou a tady zase já musím ohromně pochválit prostě tu nastavenou spolupráci. Vycházíme si vstříc ve všech možných oblastech, máme společné projekty, jak my vtahujeme město, tak město vtahuje nás do projektů a cokoliv je, tak si opravdu vyjdeme vstříc. A právě s tou vizí, že ten rok 28 je pro nás taková jako čára, kdyby měly být většina těch věcí opravdu na takové úrovni, aby jsme si tady neudělali ostudu jako město, jako univerzita, prostě jako celek. Takže za mě zase pochvala spolupráce s městem perfektní i krajem.
Rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Pane profesore, ještě jednou díky moc za váš čas a přeji, ať se vám daří nejenom na univerzitě a nejenom při hledání těch raků. Naslyšenou.
Děkuju moc.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Za okamžik se ještě tradičně uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Krásný den vám od mikrofonu přeje a prozatím se tedy loučí Matěj Vodička.